Κυρία Φωτούλα Κουτράκη, στην περιοχή του Καστελίου Θραψανού, όπου έγινε την Παρασκευή η συνάντησή τους εκεί, οι δακόπληκτοι όπως λέγονται, και σε λίγο και η ώρα θα έχουμε και το αποτέλεσμα. Είχε επιτυχία η συνάντηση, όμως εμείς θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Μιχάλη Καμπιτάκη, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα και όταν χρειάζεται βεβαίως, για να δούμε τι νέα έχει νεότερα για αυτή τη μάχη με το δάκο και πώς μπορεί ο κόσμος, εν πάση περιπτώσει, να δρομολογήσει την κατάστασή του ανάλογα με τις πληγές που του έχει ανοίξει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Λοιπόν,
είτε είναι δακόπληκτη είτε όχι.
Ναι, είτε είναι δακόπληκτη είτε όχι, αλλά κυριολεκτικά ο κόσμος έχει αγαναχτήσει με αυτό που συνέβη φέτος, γιατί δεν είναι μόνο ο δάκος. Ξέρω πολύ καλά τι σας λέω, γιατί με ενημέρωσε άτομο που ασχολείται με πάρα πολλές ελαίες στην περιοχή της Πεδιάδας. Λέει ένα 5% είναι ο δάκος και το υπόλοιπο ήταν αυτά που μας ξέφυγαν και που δεν τα είδαμε, δεν τα λάβαμε σοβαρά υπόψη, δηλαδή το γλιοσπόριο και κάποια άλλα πραγματάκια. Εσείς τι λέτε επί του συγκεκριμένου?
Κύριε Παπαδάκη, η κατάσταση στην Κρήτη είναι γνωστή ότι οι περισσότερες ελιές δεν ρατίζονται, δηλαδή συστηματικά από τους παραγωγούς. Με αποτέλεσμα όταν ευνοήσουν οι καιρικές συνθήκες να έχουμε όλα αυτά τα άλλα προβλήματα που είπατε. Όπως είναι μια βασικότερη ασθένεια είναι το γλοσπόριο. Εγώ πιστεύω ότι είναι και το κύριο αίτιο εκτός δάκου αυτή τη στιγμή. Είναι βέβαια και ο δάκος που έχει κάνει πρωτογενή τη ζημιά και μετά ακολουθάει τον τελευταίο ένα με ενάμιση μήνα το βιοσπόριο και έφερε την κατάσταση πιο πολύ σε ορισμένες περιοχές, πιο λίγο σε άλλες και έφερε την κατάσταση που ζούμε αυτή τη στιγμή. Είναι μια κατάσταση δηλαδή που εγώ πιστεύω ότι δεν την έχω ξαναζήσει. Δηλαδή παραγωγή που βγαίνουν έξω και βλέπουν καθαρές ελιές και αυτές οι ελιές αντί να πάνε 2-3 γραμμές όπως πηγαίνανε περασμένα χρόνια, να βλέπουμε αυτές τις ελιές να πηγαίνουν από 7 ή και 8 γραμμές. Και μιλάμε για ένα καλό λάδι. Μιλάμε για ελιές που δεν φαινόταν πριν από ένα μήνα να έχουν χτυπήματα. Δεν θέλω να είμαι κάθετος και να πω ότι όλες οι περιοχές είναι το ίδιο. Είναι ορισμένες που έχουν πιο έντονο το πρόβλημα και είναι πάλι και άλλες που βγαίνουν καλύτερα λάδια. Δηλαδή στην περιοχή τη δικιά μου εδώ βγάζουμε και τριάρια. Έχουμε 3, 4, 5 γραμμές λάδι, ένα πολύ καλό δηλαδή έξτρα παρθένο, αλλά δυστυχώς έχουμε και 8 γραμμές και ένα οξέο και ίσως και παραπάνω σε πιο λίγες περιπτώσεις.
Ναι.
Που η περιοχή ήταν καθαρή σχετικά, κύριε Παπαδάκη, πριν από ένα μήνα δεν υπήρχε τίποτα.
Πριν ένα μήνα είχαμε άλλη εικόνα δηλαδή.
Πριν από ένα μήνα εδώ, ειδικά στην περιοχή τη δικιά μου, ναι, όπως είναι και άλλες περιοχές που είναι πιο ορεινά, πιο ψηλά δηλαδή και δεν είναι, πώς να το πω, δεν είναι ποταμίδες, δεν έχει δηλαδή πολλές υγρασίες.
Ναι, ναι.
Και αυτές οι περιοχές αντέξανε στις ασθένειες αυτές. Όσο πιο ορεινά, τόσο καλύτερο από ό,τι βλέπουμε δηλαδή και από ό,τι ακούμε τελευταία, γιατί παίρνω μηνύματα από όλες τις περιοχές, τουλάχιστον του νομού, δεν έχουν τόσο σοβαρά τα προβλήματα που έχουν οι υπόλοιπες.
Η αλήθεια είναι ότι δεν έγινε σωστή δουλειά από την αρχή. Το φωνάζουμε και εσείς και εμείς όλο αυτό το χρονικό διάστημα και ξέρουμε πολύ καλά τώρα ότι προετοιμάζεται η συνάντηση του κυρίου Βορύδη με τους αντιπεριφερειάρχες και τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Χνάρη, την Παρασκευή 22 του μήνα στην Αθήνα, τουλάχιστον αυτό μας είπε προχθές ο Ανδρέας Στρατάκης, ο σύμβουλος του Υπουργού, και βεβαίως η διάθεση του Υπουργού είναι να κατέβει και στην Κρήτη, να δει από κοντά το πρόβλημα, αλλά το θέμα είναι προετοιμασμένες και οι υπηρεσίες να δώσουν στοιχεία, δηλαδή μην πάμε τώρα για να πάμε και να φωτογραφηθούμε για να περάσουμε να πιούμε καφέ.
Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Παπαδάκη, και εγώ προσπαθούμε μάλλον να το μαζέψουμε ώστε να έχουμε κι εμείς μια φωνή. Γιατί βλέπουμε το τελευταίο διάστημα κάποιοι προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο από το πρόβλημα που είναι τώρα στις περισσότερες περιπτώσεις η κακή ποιότητα του λαδιού, το πρόβλημα που έχει να κάνει με τη χαμηλή τιμή του λαδιού. Διότι και 3 γραμμές οι τιμές αυτές είναι πολύ χαμηλές. Δηλαδή οι τιμές που ακούγονται αυτή τη στιγμή στην αγορά είναι από 2,30 έως 2,50. Για ένα λάδι που είναι 3 γραμμές που είναι καλό ποιοτικό. Και θέλουμε λοιπόν να μαζευτεί αυτό, να έχουμε μια φωνή όλοι μαζί που αυτό μπορεί να το πετύχει. Από ό,τι είδαμε το τελευταίο διάστημα, μόνο η περιφέρεια. Έχουμε ασκήσει πιέσεις στην περιφέρεια ώστε να κρατήσει μια γραμμή, και από εκεί και πέρα, εφόσον από εμάς τους ίδιους υπάρξει μια φωνή, η περιφέρεια να κάνει τη δουλειά τους, να κάνουν οι τοπικοί βουλευτές, γιατί αυτοί είναι οι εκπροσώποι μας στο κεντρικό κράτος, τη δουλειά τους και αυτοί, και να έχουμε μια γραμμή σε δύο χωριστά κομμάτια. Το ένα είναι τι θα γίνει φέτος με την παραγωγή που χάθηκε.
Ναι.
Αποζημιώσεις. Από πού λοιπόν μπορούμε να αποζημιωθούμε? Συγκεκριμένα εγώ λέω ότι μπορούμε να αποζημιωθούμε μόνο από τα πακέτα de minimis, τις αποζημιώσεις δηλαδή ίζωνος σημασίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαδάκη, και το λέω υπεύθυνα, να αποζημιωθούν οι παραγωγοί. Ό,τι και να λέει ο καθένας, το έχουμε ψάξει τόσο πολύ που δεν υπάρχει περίπτωση να προκύψει κάτι άλλο και να αποζημιωθούν οι παραγωγοί.
Δηλαδή τα ψέα, κύριε Καπιτάη, τα αποκλείουμε, έτσι?
Τα ψέα τα αποκλείουμε γιατί? Γιατί είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που κρατάει από 3 έως 5 χρόνια.
Μάλιστα, ωραία.
Από εκεί και μετά, πριν από 3 χρόνια, το κονδύλι για τα ψέα μειώθηκε δραματικά. Πήγε στα 16-17 εκατομμύρια για όλη τη χώρα. Το αποκλείουμε λοιπόν. Ο κανονισμός του ΕΛΓΑ δεν έχει το δάκο, ούτε το βιοσπόριο, ούτε οτιδήποτε άλλο αυτή τη στιγμή έχει πιάσει τις ελιές σαν καλυπτόμενα αίτια. Αποκλείεται λοιπόν και ο ΕΛΓΑ. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποζημιωθεί από τον ΕΛΓΑ. Εκτός βέβαια τις περιπτώσεις που είχαμε ελιές κάτω από ανεμοθύελα ή από χαλάζι. Αυτά είναι καλυπτόμενα αίτια από τον ΕΛΓΑ. Που εκεί ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία. Η αυτοψία δηλαδή από το γεωπόνο και το κανονικό δρομολόγιο ώστε να πάρει κάποια στιγμή ο παραγωγός τη ζημιά του. Και μένουν μόνο τα πακέτα de minimis. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Εκεί λοιπόν πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό το κομμάτι όλη αυτή τη στιγμή, διότι η παραγωγή το επόμενο διάστημα, και μιλάω μέσα σε 4, 5, 6 μήνες, γιατί αυτό είναι σχετικά πολύ νωρίς για να δοθούν αποζημιώσεις, πρέπει λοιπόν στο επόμενο διάστημα που είναι 5, 6 μήνες μέχρι εκεί, να πάρθουν οι αποφάσεις από το κεντρικό κράτος και να δοθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις στους παραγωγούς. Αυτό βέβαια για να γίνει, όπως είπατε, και το είπατε και πολύ σωστά, πρέπει η Διεύθυνση Γεωργίας να βγάλει τις υπηρεσίες έξω, να βγουν οι γεωπόνοι έξω, να γίνουν εκτιμήσεις της ζημιάς αυτή τη στιγμή, ώστε να ξέρουμε στο περίπου τι ζημιά έχει υποστεί ο παραγωγός, και ποσοτική αλλά και ποιοτική που αφορά και την τιμή στο προϊόν. Εκεί λοιπόν θα βγει ένας μέσος φόρος, ώστε να ξέρουμε συγκεκριμένα τι ζητάμε, κύριε Παπαδάκη.
Λογικό δεν είναι πάντως να πιέσουμε όσο μπορούμε όλοι μας, και εσείς και εμείς από εδώ, έτσι που το λέμε τώρα στον αέρα, για να δούμε πώς θα γίνει το συντομότερο δυνατόν να αποζημιωθούν όλοι οι γεωργοί μας? Γιατί εντάξει, βαρεθήκαμε το κλάμα, κύριε Καπιτάκη, ειλικρινά τώρα. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια βλέπω ερωτήσεις, επερωτήσεις, το ένα το άλλο. Πρέπει να βρεθεί μια λύση και να ξέρουμε ότι αυτή η θεομηνία αποζημιώνεται από αυτό το ταμείο και να βγαίνουν έξω κατευθείαν οι γεωπόνοι. Τώρα έχω άτομο που μου στέλνει μήνυμα, είναι φίλος μου προσωπικός, και μου λέει έχω 4.000 ελιές πάρει με διάφορα άτομα, ας πούμε το γιο του και τα λοιπά. Ήταν να κάνει το γάμο του γιου του και δεν θα τον κάνει, γιατί δεν θα πάει να μαζέψει. Δεν τον συμφέρει να πάει να μαζέψει τις ελιές αυτές, οι οποίες είναι φορτωμένες μεν αλλά κατεστραμμένες, για να καταλάβετε.
Έτσι ακριβώς. Έχουμε περιπτώσεις που οι ανθρώποι δεν συμφέρει να πάνε να τις μαζέψουν. Δεν βγάζουν ούτε το μαροκάματο τους.
Βέβαια.
Δηλαδή κάποιος που θα πάει 3-4 άτομα έξω, τα βάζει κάτω, θα πάει 1-2-3 μέρες, τα βάζει κάτω. Εφόσον δεν θα βγάλει ένα ελάχιστο τουλάχιστον μεροκάματο, δεν θα ξαναπάει, κύριε.
Ναι, όταν δεν βγάλεις ελάδι ποιότητας να πάρεις μια τιμή, τι να πάει να κάνεις δηλαδή?
Έτσι ακριβώς είναι. Και για να κλείσω το προηγούμενο που είχαμε αρχίσει, Είδαμε τον Υπουργό το τελευταίο διάστημα να αναφέρει πράγματα που ήταν από όλες αυτές τις φωνές μαζί.
Ναι.
Δηλαδή έχουμε μπερδευτεί και εμείς οι ίδιοι, έχουν μπερδευτεί και οι παραγωγοί, διότι ακούνε 10 φωνές και από εκεί και πέρα υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Ζούμε σε ένα οργανωμένο κράτος, κύριε Παπαδάκη, και πρέπει να ακολουθηθεί.
Συμφωνώ.
Όσο και να θέλουν κάποιοι να παραπλαγήσουν τον κόσμο με διάφορες νέες καλλιέργειες τελευταία, διάφορες άδειες μπαρούφες που γίνονται, χωρίς να πιάνουμε το πρόβλημα από τη ρίζα του. Το πρόβλημα λοιπόν από τη ρίζα του χωρίζεται σε δύο κομμάτια, όπως είπα από την αρχή.
Mm-hmm.
Αποζημιώσεις και μετά δεύτερον, πιέσεις στο Υπουργείο. Αυτή είναι η κεντρική διοίκηση. Αυτοί πρέπει να σταθούν στο πλευρό του αγρότη αυτή τη στιγμή, ώστε να μην υπάρξει εγκατάλειψη και να συνεχίσει να καλλιεργεί και του χρόνου τις ελιές του.
Mm-hmm.
Αλλά να έχουμε μια συγκεκριμένη φωνή και να ξέρουμε τι ζητάμε. Ο Υπουργός λοιπόν προχτές που μίλησε από όλες αυτές τις φωνές, γιατί είναι ενημερωμένος ότι σαν καλύτερος τρόπος, διότι δεν αποκλείονται τα ψέματα, απλά δεν μπορεί να γίνει από εκεί, δεν μίλησε καν για δεν μήνυμες. Όταν λοιπόν θα υπάρξει μία φωνή, εκεί και ο Υπουργός θα ξέρει ότι ζητάμε συγκεκριμένα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω ποιες είναι οι δυνατότητες, οι οικονομικές δυνατότητες αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει να βρεθούν τα χρήματα και πρέπει να αποζημιωθούν οι παραγωγοί. Και από εκεί και μετά είδα και αυτό που είπατε. Είδα αυτές τις επερωτήσεις. Είδα να γίνεται ένας ψιλόχαμος.
Έχω μπροστά μου τώρα μια ερώτηση. Η τελευταία είναι του κυρίου Γκέρογλου, έτσι. Λοιπόν, θα τη συζητήσουμε, αλλά θέλω.
Ξέρετε ότι δεν μπορούν, για να το πείσω ο κύριο Παπαδάκη, μπορούν να συνεννοηθούν ούτε αυτοί.
Όχι.
Ούτε οι εκπροσώποι μας στο συνοβούλιο δεν μπορούν να συνεννοηθούν.
Ναι.
Ο καθένας από μόνος του και λέει ότι θέλει.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Ό,τι ξέρει ο καθένας για ότι λέει ο σύμβουλός του είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το καταλαβαίνω από μια άποψη. Αλλά βλέπω και τη φωτογραφία τώρα εδώ στην Ένωση Ηρακλείου με τον πρόεδρο του κύριο Γαβαλά και τον αντιπρόεδρο κτλ. Και κόσμο πολύ δίπλα. Εσείς είστε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν ξέρω αν ήσασταν εκεί ή ήσασταν.
Όχι, κύριε Παπαδάκη, είμαστε καλεσμένοι.
Γιατί δεν καλούνται τα μέλη στις συνεδριάσεις?
Φαίνεται ότι το Συμβούλιο, κύριε Παπαδάκη, έχει δύο ταχυτήτων. Δεν καλεστήκαμε σε αυτή τη συνάντηση.
Μάλιστα.
Καλεστήκαμε και να σας πω κιόλας από τη δικιά μου την πλευρά.
Δηλαδή δύο άτομα δεν κληθήκατε, εσείς και ο κύριος Στρατάκης?
Όχι.
Ή κι άλλοι?
Πρέπει να ήταν ή τρία ή τέσσερα μέλη από το Συμβούλιο.
Μάλιστα.
Οι υπόλοιποι εκτός από τον Πρόεδρο, οι υπόλοιποι τέσσερις, πέντε απουσιάζαμε.
Γιατί δεν σας κάλεσαν?
Δεν ξέρω, βρεθήκαν εκεί τυχαία. Εμείς δεν καλεστήκαμε, κύριε Παπαδάκη.
Μα εδώ βλέπω τώρα κόσμο που δεν τον γνωρίζω κιόλας, για να σας πω ποιοι είναι. Αν εξαιρέσω δηλαδή τον πρόεδρο και τον κύριο Χιλιατζάκη, τους υπόλοιπους δεν τους γνωρίζω.
Είναι από διάφορες ενώσεις.
Ωραία.
Από τα Χανιά έως και τη Σιτία την
Ελλάδα. Ωραία, ωραία. Μπράβο, ωραία σύσκεψη.
Οι ενώσεις που έχουν μετατραπεί σε συνεταιρισμούς. Εκεί έγινε μια σύσκεψη από ό,τι ενημερωθήκαμε κι εμείς για το ελαιόλαδο.
Mm-hmm.
Για το ποια είναι η πορεία του ελαιολάδου, ώστε να γίνει ένα κεντρικό όργανο διαχείρισης του ελαιολάδου. Δεν μπορώ να καταλάβω και δεν ξέρω το πώς μπορεί να γίνει αυτό. Και τελευταία, από ό,τι έμαθα τουλάχιστον, κάτι βγήκε από εκεί για να μπει ένα σηματάκι και να πουλιέται το λάδι μας ενιαία.
Ναι, για ενιαίος φορέας διαχείρισης. Αυτός είναι ο τίτλος που έχουμε βάλει και εμείς στον Πολίτικα προχθές που το γράψαμε το θέμα, στις 15 του μήνα δηλαδή, ότι σχεδιάζουν ενιαίο φορέα διαχείρισης ελαιόλαδου στην Κρήτη. Δεν ξέρω πόσο μπορεί
να βγαίνει, κύριε Παπαδάκη, το λάδι με ένα brand name σε όλη την Κρήτη. Πιστεύω ότι αυτό έχει ήδη επιτευχθεί. Δηλαδή, όσοι τουλάχιστον.
Ναι, είναι πασίγνωστο βέβαια το λάδι της Κρήτης, δεν το συζητάμε.
Εκτός αυτού υπάρχει αγροδιατροφική. Πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. Το σηματάκι μια χαρά το έχουμε, το γνωρίζετε όλοι, γνωρίζω όλο τον κόσμο.
Mm-hmm.
Το σηματάκι Κρήτη. Και πανεύκολα μπορούν να ενταχθούν όλοι εκεί. Μπορούν να ενταχθούν στο κομμάτι της αγροδιατροφικής και να έχουμε το σηματάκι. Πιστεύω ότι δεν θα αρχίσουμε τώρα από την αρχή, ούτε θα ανακαλύψουμε αυτή τη στιγμή την Αμερική.
Mm-hmm.
Υπάρχει αυτό, είναι γνωστό στον κόσμο.
Κατανοητό, έτσι όπως το βάζετε το θέμα. Όχι, μου κάνει έτσι εντύπωση, γιατί δεν κλήθηκαν οι υπόλοιποι σύμβουλοι, έτσι. Δεν μπορώ.
Εκτός αυτού, εάν υπήρχε ή αν μπορεί να υπάρξει κάποιος φορέας που θα γίνει συνεργατικά, θα έλεγα εγώ, ώστε να διαχειριστεί όλο το λάδι. Εκεί πιστεύω ότι δεν είναι τη στιγμή, ότι χρειάζεται μια οργάνωση, ότι χρειάζονται χρήματα και ότι πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά το πράγμα από τη ρίζα. Δηλαδή, κάπου πρέπει να φτιαχτεί κάτι, ώστε να έχει πρόβλημα και τα χρήματα, διότι ο παραγωγός αυτή τη στιγμή που μαζεύει τις εταιρείες του θέλει να πουλήσει το λάδι και να καλύψει τουλάχιστον τα μεροκάματα, να πουλήσει κάποιες ποσότητες. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα.
Συγγνώμη τώρα, η Ένωση έχει βγάλει τιμές για να ξέρουμε, ας πούμε, εγώ που έχω λίγο λάδι και θέλω πράγματα να πάω πληρώσω τα μεροκάματα που κάναν κάποιοι εργάτες, να το πάρει το λάδι ή έστω να παίξει τον παρεμβατικό της ρόλο όπως πρέπει και να πει εγώ δίνω, ξέρω εγώ, 2,40 ας πούμε, λέμε τώρα.
Από όσο ξέρω, από όσο έχουμε ενημερωθεί και εμείς, κύριε Παπαδάκη, όχι.
Όχι.
Δεν έχει βγάλει τιμές όπως γινόταν τα περασμένα χρόνια. Δεν ξέρω με το επόμενο διάστημα εάν υπάρξει κάτι πάνω σε αυτό, ώστε να υπάρχει μια ενδεικτική τιμή. Μέχρι στιγμής πάντως όχι. Δεν έχουν βγει τιμές. Οι τιμές που σας είπα που παίζουν στην αγορά, όπου τουλάχιστον βρει ο παραγωγός αυτή τη στιγμή να τιμολογήσει και να πληρωθεί λάδι, είναι από εκεί γύρω στα 2,30 με 2,40.
Nice.
Πάντα εκτός ΦΠΑ είναι οι τιμές αυτές. 2,30 με 2,40 το κιλό, 2,50 έως εκεί αυτή τη στιγμή για το λάδι οξύτητα στη ροδό γραμμών.
Δηλαδή πάνω από το οξέο πέφτει πάρα πολύ χαμηλά.
Όσο περνά τις τρεις γραμμές και ανεβαίνει προς το οξέο, η πτώση είναι από 5 έως και 10 λεπτά αναγραμμή.
Μάλιστα.
Διότι χαμηλώνει ποιοτικά το λάδι, αυτό το που πέφτει σαν ποιότητα, εκεί χάνει και την εμπορική του αξία, τα χάνει όλα, δυστυχώς.
Δυστυχώς, όπως το είπατε, δυστυχώς. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην ερώτηση. Βλέπω ότι είναι μια γενική ερώτηση και πιάνει όλη την Κρήτη από τον Βασίλη τον Γερογλου. Το θέμα είναι η άμεση στήριξη, λέει, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στους παραγωγούς της Κρήτης που καταστράφηκαν από καταιγίδες, χαλάζια, νεμοστρόβιλους κτλ. Είναι όντως, συμπεριλαμβάνει όλα τα καιρικά φαινόμενα και την ελαιοπαραγωγή και τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες στην Κρήτη, Νότια Χανιά, Κουτούρα, Ελαφωνήσι, Τυμπάκι κτλ. Και βεβαίως αναφέρεται ο κύριος Γερογλου στο συγκεκριμένο θέμα με τα θερμοκήπια που καταστράφηκαν και τώρα τις ελιές και αυτό που ρωτά τον Υπουργό, αν έχει τη βούληση, λέει, να αναλάβει το συντονισμό και τις απαραίτητες πρωτοβουλίες να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για... Ναι, και αναφέρεται στο de minimis που είπατε και εσείς πολύ σωστά και άλλα θεματάκια τα οποία... ομολογουμένως έχουν πλήξει παγούς. Το θέμα είναι να κουνηθούμε όλοι μας συντονισμένα, λέω εγώ, κύριε Καπιτάκη. Εσείς τι λέτε?
Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Η κατάσταση είναι σοβαρή. Εμείς ζητήσαμε από την περιφέρεια Κρήτης να κηρυχθεί η περιφέρεια. Τον ομό εκπροσωπούμε, αλλά εγώ λέω να κηρυχθεί η περιφέρεια σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Διότι η οικονομική ζημιά που θα υποστεί φέτο από την πλευρά του ελαιολάδου, γιατί όλοι έχουμε ελαιόλαδο, κύριε Παπαδάκη, και αυτοί που ζουν στις πόλεις, αλλά και αυτοί που ζουν στα χωριά του νησιού, και να πάμε συντονισμένα ακριβώς όπως το είπατε, ώστε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα από την πλευρά των αποζημιώσεων. Και από εκεί και μετά, να κάτσουμε και να ξανακάτσουμε κάτω, έχουμε χρόνο, έχουμε όλο το χειμώνα μπροστά μας, και την άνοιξη μέχρι την έναρξη των επόμενων ψεκασμών της δακοκτονίας, ώστε οι υπηρεσίες να δουλέψουν, να στελεχωθούν και να δουλέψουν, γιατί ξέρουμε ότι είναι υποστελεχωμένα, όπως και τα ερευνητικά μας κέντρα, και να έχουμε ένα αποτέλεσμα ακριβώς αντίθετο από ό,τι είχαμε φέτος. Δηλαδή να γνωρίζει ο παραγωγός ότι οι ελιές του θα δεχτούν τους απαραίτητους δολωματικούς ψεκασμούς και από εκεί και μετά, εφόσον υπάρχει κίνδυνος για κάποια άλλη ασθένεια, να προειδοποιηθεί γρήγορα ώστε να κάνει και πάλι τους απαραίτητους ψεκασμούς στις ελιές. Όποτε χρειάζονται για να μην ζούμε αυτές τις καταστάσεις. Φέτο βέβαια το ευνόησε αυτό και ο καιρός. Δυστυχώς αλλά είχαμε μια παραταταμένη ανοβρία που ευνόησε όλη την κατάσταση αυτή. Διότι είδαμε το δάκο να μειώνεται δραματικά το τελευταίο διάστημα και μετά το παραταταμένο καλοκαίρι Ο Δάκος δεν είχε ψοφήσει, συνέχισε τις γενιές. Και το ξαναείδαμε όταν ο παραγωγός πλέον δεν μπορούσε να κάνει κάτι, δεν μπορούσε να κάνει ερεθίσματα, να συνεχίζει τη δουλειά του.
Δυστυχώς τα θέματα είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρά. Παίζει κάτι άλλο που δεν το είπαμε πέρα από τη συνάντηση. Δεν ξέρω αν έχετε ειδοποιηθεί ήδη για την Παρασκευή, αλλά νομίζω αρχή της εβδομάδας η περιφέρεια θα πρέπει να ειδοποιήσει εκεί τους αντιπεριφερειάρχες να προετοιμάσουν ο καθένας το φάκελό του, φαντάζομαι, για να πάνε.
Ναι. Είχε συμβούλιο, είχε περιφερειακό συμβούλιο.
Ναι, την Παρασκευή.
Την Παρασκευή. Ήταν διπλό από όσο μάθαμε. Κεντρικό θέμα στο ένα από τα δύο ήταν το πρόβλημα της δακοκτονίας και η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή γενικότερα στο λάδι, να το πούμε έτσι. Πιστεύω ότι μέχρι να ανέβουμε πάνω δεν είναι δουλειά δική μας, ούτε να τους υποδείξουμε αλλά ούτε και να κάνουμε κάτι άλλο. Πιστεύω ότι θα είναι πανέτοιμοι μέχρι τη συνάντηση της Παρασκευής. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι πανέτοιμοι. Και από εκεί και μετά θα ήθελα να δω και μια πρωτοβουλία από όλους τους βουλευτές, είτε είναι κυβερνητικοί είτε είναι βουλευτές της αντιπολίτευσης. Θα ήθελα να δω και μια πρωτοβουλία από αυτούς ώστε να υπάρξει ένα συντονισμό με την περιφέρεια, ώστε να πετύσουμε όλοι μαζί συγκεκριμένα πράγματα.
Βέβαια.
Συγκεκριμένα πράγματα για το τώρα και συγκεκριμένα πράγματα για το μετά. Πάντα βέβαια, πάντα με τις συμβουλές των επιστημόνων, πάντα με τις συμβουλές των ερευνητικών κέντρων, γιατί και που είναι υποστελεχωμένα και που υπολειτουργούν, σίγουρα αυτά είναι τα όργανα που μπορούν να δουλέψουν αυτή τη στιγμή. Αυτούς πρέπει να συμβουλευτούμε όλοι μας.
Είναι ανοιχτά μέτωπα, κύριε Καμπιτάκη, που πρέπει να έχουμε το νου μας, διότι εν πάση περιπτώσει είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα και οι ζημιές, κυρίως για το λάδι, μιας και είναι της εποχής τώρα το προϊόν, δεν είναι και καλύτερες, οπότε όλος ο κόσμος θα περάσει δύσκολα από εδώ και πέρα, γιατί πολλοί το σκέφτονται ακόμη και να κρατήσουν από αυτό το λάδι να τρώει η οικογένειά τους. Νομίζω όμως ότι έχουμε καλά λάδια και θα δούμε τι ακριβώς μπορεί να
έχουμε
να
καλά
γίνει.
Λάδια, κύριε Παπαδάκη, σε καμία περίπτωση δεν είναι 100% ζημιά. Θα βγει υπό και μία ποσότητα φέτο καλού ποιοτικού ελαιολάδου. Δεν το συζητούμε ότι δεν υπάρχουν καλά λάδια. Υπάρχουν και καλά λάδια, αλλά μιλάμε ότι εκεί που θα έβγαζε κάποιος γύρω στο, αν έβγαζε ένας, να το πούμε αλλιώς, 100 κιλά λάδι και θα έβγαζε 90 με 100 έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, αυτή τη στιγμή θα βγάλει 40. Αυτή τη στιγμή θα βγάλει 30 ή 40 και είναι και το δεύτερο κομμάτι που είναι οι τιμές.
Βέβαια. Και πάνε...
Οι τιμές, έχουν φτάσει
αυτές
το παραγωγό.
Πάνε με την ποιότητα ούτως ή άλλως.
Σας είπα όμως ότι και οι τιμές και του έξτρα των 3 γραμμών είναι πολύ χαμηλά. Πάρα πολύ χαμηλά.
Πάντως
έχουν φτάσει λίγες φορές.
Μου γράφει ένας φίλος ένα μηνυματάκι τώρα και λέει: έχετε, λέει, βάλει στο νου σας ότι μπορεί με τα φάρμακα που μας δίνουν και ραντίζουμε να φέρνουμε και άλλα μικρόβια τα οποία θα φανούν στο μέλλον? Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι τώρα βέβαια αυτό, βέβαια.
Αυτό δεν είναι ψέματα. Θυμάμαι παλαιότερα χρόνια και είχαμε πει κύριε Παπαδάκη να κηρυχθεί και να γίνει το νησί βιολογικό.
Ναι.
Διότι ο ακροατής έχει απόλυτο δίκιο. Διότι ερατίζοντας δεν σκοτώνεις μόνο τα επιβλαβή έντομα, σκοτώνεις και τα ωφέλιμα, δυστυχώς. Και εκεί, εφόσον δεν συνεχίζεις μετά να ρατίζεις, έχεις ανεξέλεκτους πληθυσμούς και οδηγούμαστε κάπου αλλού, διότι δεν επικρατεί ισορροπία ώστε το ένα να τρώει το άλλο, διότι δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή είναι η ισορροπία της φύσης και εκεί κάπου επεμβαίνουμε εμείς χαλώντας αυτή την ισορροπία και έχοντας στραβά αποτελέσματα. Έχει απόλυτο δίκιο ο ακροατής.
Έχω άλλο ένα μηνυματάκι από τον Γιώργο Β. Καταλαβαίνει ποιος είναι τώρα, δεν θέλω να λέω επίθετα στον αέρα. Μου γράφει: μήπως θα έπρεπε να ξαναγυρίσουμε στους αεροψεκασμούς και απλά να ειδοποιούμε, όπως κάναμε, λέει, παλαιότερα τους μελισσοκόμους να μαζεύουν τα μελίσια τους σε ένα σημείο για να μην τα πλήττει, δηλαδή, ο αεροψεκασμός? Γιατί τώρα δεν γίνονται σωστοί οι ψεκασμοί?
Σε καμία περίπτωση. Μα σε καμία περίπτωση, το λέω υπεύθυνα. αυτό το πράγμα. Ήταν ό,τι πιο καταστροφικό και θα είναι ό,τι πιο καταστροφικό αν γυρίσει αυτό το πράγμα. Φανταστείτε, ρεντίζονται τα πάντα. Ενώ εδώ μιλάμε για έναν δολωματικό ψεκασμό. Δηλαδή, ρατίζουμε ένα κλαδάκι μέσα σε κάθε ελιά. Αυτό, σαν τρόπο, σαν συμβατικό τρόπο αντιμετώπιση, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει. Από εκεί και μετά πάμε στη βιολογική γεωργία. Φανταστείτε να σηκώνεται ένα αεροπλάνο ή ένα ελικόπτερο και να ρετίζει καθολικά περιοχές με δηλητήρια. Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Εγώ λέω ότι ίσως σε πρώτη φάση να φαίνεται ότι αντιμετωπίζετε και αντιμετωπίζετε τα προβλήματα των καλλιεργειών όπως είναι της ελιάς, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε κακές και άσχημες συνέπειες στο μέλλον. Γι' αυτό λέμε ότι αν το πακέτο της δακοφωνίας όπως είναι με το δολωματικό ψεκασμό, που ψεκάζει δηλαδή ένα μικρό μέρος του δέντρου και περιμένεις να έρθει εκεί το έντομο να φάει ώστε να ψοφήσει, δεν σκοτώνεις ωφέλιμα, σκοτώνεις μόνο το έντομο που σου κάνει τη ζημιά. Μπορεί βέβαια να μην είναι τα αποτελέσματα όσο καλά και να γίνει στο 100% όπως είναι οι ολικοί ψεκασμοί ή οι αεροψεκασμοί, αλλά έχει καλά αποτελέσματα εφόσον γίνει σωστά αυτή η δουλειά. Σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να πάμε εκεί.
Και ένας ακόμα φίλος τώρα, στο τέλος έρχονται όλα, τι να κάνουμε, αλλά μπήκαν κι άλλοι στη συζήτησή μας. Λέει ένας φίλος τώρα εδώ πέρα, ο Μιχαλάκης, ότι το θέμα εν πάση περιπτώσει των ραντισμάτων είναι το ένα, και το άλλο είναι το θέμα της εποπτείας. Πολύ σημαντικό νομίζω, ότι θα πρέπει δηλαδή να μπουν επόπτες στις περιοχές, δεν ξέρω γιατί δεν λειτουργεί σωστά το σύστημα, ώστε να ξέρει πού θα πάει ο Μιχάλης Καπιτάκης σήμερα, που είναι ο εργολάβος, θέλω να πω, να ραντίσει μια περιοχή, για να κάνει ευθυνδιαστικά μια παρέμβαση, αλλά και να είναι γνώστης, λέει, και να έχει τη δυνατότητα να μετρήσει αν το φάρμακο πράγματι είναι στις σωστές αναλογίες. Τώρα εδώ πάμε λίγο σε περίεργα μονοπάτια.
Εκεί στο τελευταίο, κύριε Παπαδάκη, θέλουμε σημείο. Τα υπόλοιπα, εγώ θέλω να ενημερώσω και τους ακροατές, γιατί οι περισσότεροι ίσως να μην γνωρίζουν ότι οι εργολάβοι ενημερώνουν. Βγαίνουν με καταστάσεις, υποχρεωτικά είναι αυτό. Βγαίνουν στα χωριά και υπάρχουν και οι υπόπτες. Υπάρχουν οι τομεάρχες, έτσι λέγονται, που έχουν αναλάβει ο καθένας μια περιοχή. Το κακό είναι ότι έχουν μεγάλο όγκο δουλειάς. Δηλαδή, φανταστείτε ένας τομεάρχης να έχει 15-20 χωριά και τα χωριά αυτά να έχουν από 2-3 τραχτέρια το κάθε ένα ή 2 συνεργεία, εφόσον μιλάμε για ψεκαστήρες και μιλάμε για συνεργεία που ρατίζουν οι άνθρωποι με τους ψεκαστήρες. Πώς μπορούν να ελεγχθούν αυτά? Αναρτούνται πάντως. Αναρτείται η περιοχή που ρατίζει κάθε μέρα, οι περιοχές που ρατίζονται κάθε μέρα σε κάθε περιοχή, σε κάθε χωριό, και μπορεί οποιοδήποτε να ενημερωθεί, ώστε μπορεί να πάει εκεί να δει αν ρατίζει το τέταρτο του. Μπορεί οποιοδήποτε να ελέγξει και από τους παραγωγούς, γιατί να περιμένουμε από ένα άτομο να ελέγξει 10-15 χωριά που ίσως να τα έχει για να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους και να κάνει. Γιατί αυτοί μαζεύουν και τους δάκους από τις παγίδες, που τους κατεβάζουν κάτω οι παγιδοθέτες. Αυτοί είναι υπεύθυνοι, οι τομεάρχες, ώστε να βγει ο ψεκασμός, ο επόμενος ψεκασμός, και είναι υπεύθυνοι και για τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης του έργου.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Δεν μπορεί λοιπόν ο καθένας να ακολουθάει τον κάθε τραχτέρι. Την κάθε ψεκαστία.
Σίγουρα δεν γίνεται αυτό.
Είναι πάντως οι περιοχές, ώστε να το γνωρίζουν και η παραγωγή αυτό, αναρτούνται σε κάθε ψεκασμό. Είναι υποχρεωμένος ο εργολάβος και πιστεύω ότι το κάνουν περισσότεροι.
Μακάρι.
Οπότε. Διότι αυτό είναι που φαίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το κάνει. Θα έχει θέμα το εργολάβος αν δεν το κάνει αυτό.
Μάλιστα. Ωραία. Θα είμαστε λοιπόν σε επαφή ούτως ή άλλως για να δούμε τι θα γίνει με τη σύσκεψη αυτή της Παρασκευής και αν θα γίνει τελικά το ταξίδι στην Αθήνα ή θα κατέβει ο Υπουργός.
Εμείς προσπαθούμε να γίνουν, κύριε Παπαδάκη, και τα δυο. Και τα δυο, αλλά απλά να ξέρουμε τι ζητάμε, να μην μπερδεύουμε κι εμείς παραπάνω την κατάσταση. Συγκεκριμένα πράγματα είναι, δύο πράγματα. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα και το πώς θα αντιμετωπιστεί το οικονομική ζημιά που έχει πάθει αυτή τη στιγμή ο παραγωγός. δύο απλά πράγματα. Πρέπει λοιπόν συγκεκριμένα να είναι και τα αιτήματά μας.
Το δεύτερο
ας περιμένει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για τη θετική χρονιά. Θα το δούμε αυτό το πακέτο που λέγεται δακοκτονία στο επόμενο διάστημα. Και το πρώτο με τις αποζημιώσεις πρέπει να το δούμε άμεσα. Άμεσα και στοχευμένα, όλοι μαζί. Δεν γίνεται να πάμε μια φορά όλοι μαζί.
Mm-hmm.
Για μια φορά όλοι μαζί, ώστε να έχουμε μια φωνή. Εκεί θα έχουμε και αποτέλεσμα.
Και
θα ανέβουμε και στον Υπουργό και θα κατέβει και ο Υπουργός εδώ. Αλλά να τη ζητάμε, γιατί η πολιτική είτε καλή είναι είτε κακή, γιατί εγώ λέω πως δεν υπάρχουν καλοί και κακοί. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ίσως να κοιτάζει να ξεφύγει κιόλας. Εφόσον έχουμε ένα συγκεκριμένο αίτημα, τεκμηριωμένο, εκεί δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς. Συγκεκριμένα θα μας απαντήσει και συγκεκριμένη θα γίνει η προβλεπόμενη διαδικασία που θα γίνει για αποζημιώσεις.
Mm-hmm. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Νομίζω ότι δώσαμε και απαντήσεις στους φίλους που επικοινωνήσαν μαζί μου εδώ στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ.
Έτσι,
σε επαφή να είμαστε. Ό,τι έχετε να το στέλνετε, έτσι, να τα λέμε αμέσως. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά.